Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je Vladimir Kecmanović, pisac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
Oganj i kelija, poema o svetom Vasiliju Ostroškom, je vaša prva pesnička knjiga. Ali ima nekoliko neobičnih, da kažem, stvari vezanih za njen nastanak. Recimo, vi ste još kao student planirali roman o svetom Vasiliju Ostroškom i to niste ostvarili. Ali me zanima vaše zanimanje, a i nadahnuće, tada da se okrenete takvoj temi.
Teško je reći tačno šta je bilo. Bilo je više stvari koje su uzrokovale interes upravo za ovog svijeta. Ali svakako prvi posticaj jeste taj moj deda pokojni, koji je Hercegovac iz sela Panik, koje je ostalo pod Bilječkim jezerom posle kada je pravljena hidrocentrala potopljena. On me od malih nogu tim pričama, kažem, zadojio emocijama upravo prema Svetom Vasilju i Ostrogu. I to je uz mnoge druge razloga koji sad ne bi mogao sve da vam ni nabrojim, to je svakako bio glavni posticaj što je u onom momentu kad sam u opštem beznađu 90-ih osjetio taj religiozni posticaj. To je bio možda ključni razlog što je bez racionalnog razmišljanja, što je upravo ostroški svetac bio taj koji me literarno okupirao.
To me zanima i zato što ste studirali opštu književnost sa teorijom književnosti, dakle katedru koja je dala puno pisaca, ali drugačijeg literarnog usmerenja najčešće.
Pa bilo je različitih pisaca sa različitim usmjerenjima. I nije, kako bih rekao, ni moje kasnije romani koje sam pisao. Pisao sam ja i pre nego što sam bio student neke kraće priče. Nije sve bilo ovog usmjerenja, tako kažem. I tek kroz vrijeme sam shvatio da je u stvari svaka vrsta pisanja i o čemu god da pišete i na koji način, jeste jedna vrsta liturgije. Samo je specifična
sabranja,
liturgija.
Sabranja, znači.
Jest. Za razliku od klasične liturgije, koja po jasnim pravilima ponavlja čin stvaranja sveta i religiozne ove ključne motive, pisci, pesnici i pisci, a i prozni pisci su pesnici, samo mogu da se kaže primenjeni pesnici. Stvaraju svoje svetove koji mogu da deluju na prvi pogled i čak i bogohulno. Međutim, bez obzira da li im je to cilj, svestan ili nije, oni zapravo stvaranjem svog sveta iz riječi odaju počast onome koji je stvorio ovaj svet u kome svi ostali svetovi nastaju.
Ovo sam vas pitao, a popunili ste u suštini sva moja potencijalno značenja koja su se ticala vašeg još studentskog izbora sa studija opšte književnosti. U dosta navrata sam čuo da su to studije čija je uslovno rečeno matrica ili kalup i u učenju, a i kasnije u njihovom stvaranju jeste roman Čarobni breg Tomasa Mana, ali ovdje se ne radi o bregu nego o jednoj keliji i ognju. I drugo, prikupljeni materijal za roman iz studentskih dana, sad ste, da kažem, preneli u poemu, čija forma vam se izgleda sama otkrila.
Pa, kad sam počeo da pišem poemu o Svetom Vasiliju, kada sam mi je došla ta ideja, tada sam shvatio, možda neko drugi će me demantovati svojim delom, ali da je zapravo pravi način za pisanje ovoj temi jeste poema, jeste pesnički, a ne prozni. Jer naprosto mislim da bi proza na izvestan način profanisala temu. Naravno, moglo bi i to da se izbegne, ali uz mnogo truda koji po meni ne bi imao smisla, jer je stih pravi način.
Iste ne bi dao rezultate.
Mislim da bi, i ako bi se mnogo trudio pisac i ako bi u velikoj meri uspeo, mislim da bi rezultat opet bio slabiji nego u pesničkoj knjizi.
E sad, Vladimire, tu je meni, da tako kažem, nadležan Danilo Kiš, koji kaže da mu za pisanje treba tema koja ga opseda i sve nova i nova forma da to izrazi.
To je ne samo Kiš, nego dosta često mišljenje, da pisac u stvari ceo život piše jednu knjigu.
Na.
Samo je piše na različite načine. To je u dobroj meri tačno, mada nije lako, osim kad imate slučajeve kao Kiš, koji je pisao opsesivno jednoj temi, pa je onda to jasno. Kod većine pisaca to nije tako očigledno, ali u svakom slučaju da čovjek i da hoće, a neće, ne može da pobegne od sebe i da neke svoje preokupacije stalno ponavlja na različite načine, jer tu već sam dosadan, ali ću opet da ponovim početak 100 godina samoće Markesov, da kaže stvari su bile nove i da bi se na njih ukazalo, molilo da se upre prstom. Pisac u stvari pokušava upravo to, da svaki put nanovo svet posmatra okom deteta i pokazuje prstom, da bi ga on uobičio, kako su govorili ruski formalisti, i da bi na taj način ga oživio. Jer dugo posmatranje sveta na jedan način, kao što ljudi prirodno rade, pomalo svet čini otrcanim i pomalo ga umrtvi. I onda ga je potrebno ponovo oživjeti. To je još jedna stvar zbog čega pesnici jesu Božji šegrti, jer njegovo delo nanovo oživljava.
I to se uklapa i s početka našeg razgovora u vaše reči da vas je deda, i to u najranijem detinjstvu, Hercegovac jest najviše i nadahnjivao kultom Svetoga Vasilija.
Jest, to je tako. To je tako. A inače, kad ste pomenuli opštu književnost, ima jedna zanimljiva stvar. Na opštoj književnosti mi smo, siguran sam da i sada tako, na prvoj godini opšte književnosti smo jako mnogo obrađivali Sveto pismo i tekstove. I to je, kako bih rekao, ja ne znam, osim na teologiji, da li ima neki fakultet gde se time toliko bavi. Tako da mi je to dosta otvorilo horizonte.
To se dakle podvodi pod istoriju književnosti, tako izučavanje Biblije.
Tako.
Da. A da li neku simboliku ili plan podrazumeva i broj poglavlja, a njih je 21, i svako od njih sa 3 pesme u poemi?
Nisam tu, inače kad pišem i drugo svoje prozne knjige, držim do tih brojeva poglavlja i toga, u tome vidim neku simboliku. Ovdje imamo simboliku broja 3, broja 7, a taj broj 21 je nastao slučajno kao proizvod množenja broja 3 i broja 7.
A ja sam razmišljao i mislio sam da ste približno, kad se ta dva broja pomnože, imamo gotovo precizno, a nisu utvrđene, naravno, zemaljske godine Svetoga Vasilija Ostraškog, pošto je živio oko 61-62.
Da, ali tu baš tačna računica ne bi mogla da se
A kako je samo pisanje teklo? Pogledu zastoja ili pauza ili presabiranja oko napisanog?
Meni je vodilja bila, vodile su me dve stvari. Jedna je da obuhvatim ključne trenutke iz ovozemaljskog svečevog života, a druga je bila da forma dela što više afirmiše moju ideju koju inače imam u prozi, a koja mi se ovdje učinila, ovo mjesto mi se učinilo posebno srećnim da se to ostvari i naglasi, da je ovo zemaljsko vrijeme privid i da je onostrana ono vremenska večnost. Na ovom svijetu postoji jedino u trenu. Svečeva kelija je u poemi simbolizuje mjesto gdje se tren sjedinio sa večnošću. I to je bio nekako ključ kompozicije, da se cela kompozicija okreće oko svečeve kelije. I da se, uprkos tome što na neki način se poštuje hronološki tok svečevog života, da se stalnim ponavljanjem trenutaka koji se bez obzira to vrijeme odvijaju u keliji, da se potvrda to da je ta hronologija zapravo samo nešto što je, kako je govorio Kant, stvar za nas, a ne stvar po sebi.
E, i ta pojedina, da nazovem, digresije, poglavlja, oni podupiru tu nit, što vi kažete, osnovno.
Tako je, pa oni su ključ po meni i za shvatanje dela i ključ, kompozicioni ključ dela. Oni su temelj.
Pojedi. A, kao što je otac Darko Hristov Đogo ocenio, da se u vašim snažnim stihovima dozivaju epski ton vekova i poetska intuicija 21. veka. Šta biste vi tu dodali ili kako bi to protumačili kao ključno u poemi Oganj i kelija? Zaista ove reči intuicija 21. veka i taj epski ton vekova.
Ja sam se pišući trudio da, koliko sam sposoban, oživim taj epski ton. A što se tiče intuicije 21. veka, tu nema šta. Čovjek koji piše u 21. veku nema šta da se trudi. On je u tome i to neminovno.
Ili je ima ili nema.
Tako, to je neminovno tu, hteli ili ne. Tako da se oko toga nisam trudio, ali svakako da knjiga koju pišete u 21. veku ne može da bude bez odlika 21. veka, hteli to ili ne, a nisam imao razloga ni da ne, samo kažem, tu nisam, tome nisam posvećivao pažnju, to dolazi samo od sebe.
Ili to jedinstvo, ili mogu reći i širenje pesme u molitvu, kao što je možda nagovestio akademik Matija Bećković, rekavši da je to poema, odnosno forma neograničenog značenja.
Mislim da je Matija Bećković tu pre svega mislio da nije moguće tačno žanrovski odrediti šta je to, i on je sam rekao da je možda poema, možda roman, možda ne znam, jer to jeste tako. Posebno zato što je termin poema još teže uhvatljivo termina roman, koji također može da bude vrlo različite forme. Da ima poema, je tu još još širi poem.
Da, to, prostite, ona, video sam u onoj jednoj maloj blic izjavi na televiziji sa sajma, vi, profesor Jerkov, ste upravo govorili o toj višeznačnosti poema.
Jeste, jer poema, pod poemom se podrazumevaju i ovi ogromni, veliki Homerovi spevovi. Pod poemom se podrazumeva, na primjer, Gogol je mrtve duše nazvao poemom, iako uopšte nisu u stihovnoj formi, nego su formi romana. A onda postoji ono što romantičarska lirska poema, koja je dugo vremena kako bi rekao, uzurpirala značenje tog termina samo za sebe. Mm-hmm. Tako da pa evo može da znači jako široko. Meni nekako je najbliži zaista taj.
Ili ono Kišovo, da, mladalačko delo, kaže satirična poema, mansarda.
Jest, jest. Kažem, poema u današnje vreme, već danas, već decenijama, ali roman, pod romanom može da se podrazumeva vrlo različite književne forme, a kažem, pod poemom još i više. Inače, kad ste pomenuli Matiju Bećkovića, mislim da i on studirao opštu književnost. Mislim da je...
Skoro tada tek osnovanu katedru, te prve generacije. A jedna od svetiteljevih moći, a koju ste varirali kroz stihove, jeste snaga pred kojom se ljudi kaju i ispovedaju. I to jednako i ubogi i janjičari.
Da. Ja mislim, pitali me, često me sada pitaju to pitanje, kako ja vidim svečevu moć da čini čuda, kako je objašnjavam, pa je nemoguće objasniti drugčije nego voljom svevišnjeg koji mu je podario. A zašto mu je podario? To me jedna moja prijateljica i književna kritičarka koja je vrlo i religiozno i u pitanje religije upućena žena. Ona me, ja sam je dao na čitanje ovu poemu u rukopisu i ona me pitala kako ti vidiš ovo, da li je Sveti Vasilije naprosto od Boga predodređen za čuda koje je činio ili je to svojim životom zaslužio, pa mu je Gospod podario. Ja mislim da je to pitanje, kako bih rekao, naprosto na oba je odgovor da. Jer sigurno da je Sveti Vasilije svojim podvižničkim životom zaslužio da bude čudotvorac. Ali to ne bi mogao da ga Gospod tako nešto nije odredio. Ne bi mogao da bude takav podvižnik da Gospod to nije hteo. Tako da je to jedan čakav pitanje.
Snaga je uzajamna i tako obostrano je. potvrđuje tako svetiteljstvo. Tako. A možda najviše objašnjava kovanica strahopoštovanje koju ste sklopili od straha grešnika i poštovanja pravednika pred Svetim Vasilijem.
Razlog za posticaj upravo za tu misao je činjenica da u kraju gde je bio i gde je živao, znači u Hercegovini i Crnoj Gori, prema Svetom Vasiliju, pored velikog poštovanja, postoji i strah. A taj strah je sigurno posledica svedočenja nad prirodnim čudima koje on bio, koja je bio sposoban za život, da čini, a koje njegove mošti čine do dana današnjeg i čine se sigurno do kraja svijeta. Taj strah na prvi pogled možda deluje pomalo suverno, ali s druge strane, kao što je u poemi napisano, vjerovatno taj strah imaju oni koji u dubini duše su svjesni svoje grešnosti.
I to onda implicira, dozvolite, ono što zovemo crkvenim jezikom strah Božji. Jer naravno postoji i psihološki strah, postoji i ontološki. Zaista ovaj strah što vi kažete pred svetiteljem ne može da se laže.
Tako.
Ne zato što možda neko neće da sakrije neki svoj greh, nego ne može.
Ne može. Tako.
I
to je jedan od razloga sad, verovatno ćete me pitati to da proširimo temu, upravo i zbog toga Sveti Vasilije jeste i najjači bedem pravoslavlja. Prvenstveno na tim prostorima i šire. Jer pred svedočenjem moći tvorca koji ima i koji ima njegove mošti, svaka vrsta omraze gubi
snagu.
I snagu i smisao.
I smisao, jasno. A nevoljnici tu samo što duša ne iščili iz čoravih i kljastih. Ovi stihovi, ovo je stvarno slika zastrašujućeg prizora. Ovdje su znači nevoljnici, ako smo malo pre govorili o grešnicima i o pravednicima, sada imamo i nevoljnike, ljude koji stvarno svoju dušu, svoj duh predaju ruke svetitelju.
Da, znate, u prirodi je čoveka da se zaista prisjeti neba onda kada na zemlji dođe u nerešivu situaciju.
U škripac, znači.
To je tako i upravo zbog toga i od Svetog Vasilija dolaze da potraže pomoć i oni koji do tada su bili ili bezbožnici ili su bili pripadnici drugih religija pa su imali neki pogrešan animozitet prema pravoslavlju. Međutim, kada dođe situacija da nema izlaza, onda se priklanjaju tamo gde očekuju spas. I to je taj, kako bih rekao, veza između ljudi koji dolaze pojedinačno i kolektivne snage koju ostrogi svetac imaju. Za sve koji su pravoslavni, ali i za one koji su pravoslavni bili, pa to više nisu.
E, tu se onda vidi i kontrast između svetitelja i onoga koji ima i usne krive kao zle žene, kako ste opisali vatikanskog misionara. Dakle, dozvolite, ove reči, ovi stihovi su toliko jaki i oštri koliko i oni koji govore o svetiteljevoj veličini.
Kad sam pisao roman tada, pre 30 i nešto godina, proučavao sam taj period i kao logičan antagon Svetom Vasiliju se nametnuo taj Pavel Demski koji je u to vrijeme postojao. On je bio dosta aktivan, kako bi se današnjim jezikom reklo. On je išao od Balkana pa sve do ruske granice širio katoličanstvo. I od te duge priče o njemu koja je bila u romanu, ostalo ovde to jedno pevanje, ali sam se trudio da tu sabijem, kako bih rekao, sve ono što sam o liku tog čoveka saznao, ali sve ono što mislim o viševekovnom pokušajima kupovine pravoslavnih duša koja se na ovim prostorima vodila i koja se i dalje vodi.
I skoro da je zapanjujuće da to poglavlje i ta tema ostane i da je sada preradite pesnički, koliko je bila još i u toj studentskoj slici jaka, odnosno roman.
Da, bila jako, samo je tu, kako bih rekao, tu su bili, to je bila jedna duga priča koja se protezala kroz više poglavlja. A ovde, kažem, je ostalo to što je po meni esencija cele ove stvari.
I to poglavlje, osmo, sa ovim prozelitskim misionarom je jedno od najdužih. A pored pomenutog imamo i mesto koje govori o moralu rimskih i turskih osvajača. Ako bi Rimljani da nam režu naša tri prsta, simbol naše vere, ako bi to oni, onda bi bilo bolje, kažete, da nas, kao što to Turci rade, pobiju. Ovo je isto izuzetno ontološko mesto naše istorije odnosa sa tim nasilnicima.
Jeste, pokazalo se da oni koji su uspeli da što silom, što ovozemaljskim spašavanjem života na razne načine, da privole svojim verama, da evo imamo kroz vekove, a 20. i 21. ne treba nam dalje od toga, zločini koji su se desili u 20. veku pokazuju do koje mere je to preobraćenje bilo tragično i kako je ostavilo posljedice na potomke, oni koji su nevoljnici to uradili.
I naravno, tu ste u tu matricu stavili i one koji nose na kapama latinsko u istoriju drugog svjetskog rata i genocid. I sve je osavremeni ili, tako kažem, ali na izvoran način.
Tako je, pa taj genocid je, kako bih rekao, najkrvavija i najstrašnija posljedica toga što se događalo mnogo u 17. veku koji opisujemo, ali i vekom naprijed i poslije.
I to je opet vašim rečima, rečima pesnika, potvrda evanđeljskog biti ili ne biti, koje nam kaže ne bojte se onih koji vam mogu telo pogubiti. To bi bili Turci, čuvajte se onih koji vam uz telo mogu i vašu dušu uzeti. To bi bili ovi lukavi, da kažem, u punom smislu.
Tako i to u poemi upravo tim rečima na malo drugi način izgovoreno progovara Sveti Vasilije.
A Sveti Vasilije je, da kažem, doneo i episkopsku titulu iz Peći i tada pravoverni ugledaše nebo u vladičinom liku, kažete, i to je u stvari onda zaokružena zajednica ili punoća blagodati.
Tako je.
Dakle, ugledaše nebo u njegovom liku. Kada se kao vladika vratio, znači, sa Hirotonije. I imamo i mesto kada on prvo je proteran sa Cetinja, to znamo, od mitropolita Mardarija, zato što je branio crkvu i veru od njegovog mlitavog odnosa prema unijećenju.
To je pomenuto u poemi, ali u dva stiha čisto, kako bih rekao, nije fokus bio na tome, ali to je još jedna od stvari koje su bitne u njegovoj zemaljskoj biografiji.
I imamo i detalj kada ga kao mitropolita proteruju.
Tako je.
A on je naravno i pod ostrogom od knjeza Rajića iz Komšiluka, imao velike zulume, slobodno po turski reći, da je tada i patrijarh iz Peći pisao pismo anatemu svima koji diraju crkvu i svoga mitropolita.
Tako je.
Tada, kaže Bjelopavlići, umoliše ga, preklinjaše ga da ih ne ostavlja.
Tako. To ima taj moment, taj trenutak kada ga mole da ostane obrađeno.
I to su u stvari reminiscencije kao do trun sa svim savremenim tendencijama u našem duhovnom životu. I onda imamo i moderno rečeno ambivalenciju u njegovoj ličnosti. Kad vi napišete, duša ga je vodila da ode daleko, duša ga je terala da se vrati.
Jer duša ga je terala da ode, po meni, iz dva razloga. Jedan je pritisak kojim je bio izložen i mnogo zla koja je video oko sebe. Kao i potreba čovjeka da vidi mjesta, sveta mjesta koja su za našu religiju od bitnog značaja.
I učene ljude.
Tako. A onda je prirodno da posle toga duša tera i da se vrati tamo gde osjeća da je potreban, tamo odakle je ponikao, ali i saznanje da, kako kaže se u pojmenju, da je nebo jedno gde god da jesi, a mjesto ti onda gde ćeš po tim nebom budeš, to zavisi pre svega od toga gde tvoje postojanje ima najjaču svrhu.
Da li mislite sad, kao malu digresiju, ono što sam čitao, slušao, da niko ne može voleti zavičaj kao Hercegovac?
Pa to, iskreno kažem, ne znam.
Da.
Ne znam. To zvuči ovako poetično, lepo, ali mislim da vole zavičaj ljudi svi svoji. Tako da, Hercegovci imaju, kao i Crnogorci, tu osobinu da...
Ja držaju da je njihov najlepši na svijetu.
Jeste, i da i kada nisu u zavičaju da ga, da ga veličaju. A s obzirom da imaju tu dosta suverbalnu sposobnost, rečitost i jako, onda znaju da to i dobro opevaju.
I na kraju, ako neko i ne može dospeti do svetog Vasilija i Ostroga, molitvom svetiteljeve majke Ane osjetit će Boga i u Mrkonjićima na njenom grobu. Ovo je jedan detalj iz jednog od, može uslovno rečeno, završnih poglavlja.
Jeste, to je priča koju su mi ispričale monahinje u Mrkonjićima. Upravo mi pokazali su mi i nagnovu ploču Riste Tritka, koji je kome se javio čovjek sa bradom, u kom je on javlja mi se prepoznao upravo sveca i ukazao mu gde je grob svečeve majke, pa je on podigao tu ploču. A u doba korone, znači sad ne tako davno, jedna žena koja je krenula od Ostrog, jer je bila bolesna, iz Beograda, zbog korone su granice bile zatvorene i nije mogla da pređe granicu između Republike Srpske i Crne Gore i da stigne, i onda se posavetovao da se pomoli ovaj svetići tu mjesto, i žena je sljedeće godine došla zdrava i to je postaklo monake da krenu u potragu i da iskopaju zemlju na mjestu da se verovalo. I posle nekoliko da kažem bezuspešnih su naišli na koste nekih ljudi koji su tu bili posle sahranjeni, stigli su do netaknutih moštiju Svete Ane.
A sa druge strane, čoveku je teško i da pokuša da spusti pero na takve događaje. Čitao sam među njegovim čudima i primjer jedne Grkinje udate u Nišu. Njoj se čerka razbolela od zapaljenja pluća i umirala. Majka sedeći i bdijući nad njenim ležajem je, što kaže narod, preneo je san u trenutku. I pred njom se pojavio jedan arhijerej, vladika, odnosno, što bi se reklo, svešteno lice. Žena nije u tom magnovenju mogla da razabere insignije, znamenja, čin. I rekao joj: nemoj plakati, ja ću ti pomoći, dete će ti prezdraviti. Ojka je ozdravila, a majka je nakon nekoliko dana otišla na liturgiju, gotovo da je sve zaboravila, i u crkvi gledajući videla i raspoznala freskopisanog svetitelja, da to je onaj koji je pomogao, izlečio dete. Pogledajte to.
Da. To je divan primjer.
I na kraju, kako se sveti Vasilije javlja, ispričao je i Momo Kapor jednom prilikom. Još prije nego što se razboleo, došao je pod Ostrog i rekao ocu Joilu da je došao da se pokloni svecu. A Joil mu odgovorio: ne bi ti došao da te sveti Vasilije nije pozvao. Eto, i vaša je poema Slava Bogu i svetom Vasiliju, verujemo i držimo odziv njemu u blagodati vašeg pisanja.
Nadam se da je tako.
Gospodine Kecmanoviću, veliko hvala.
Hvala vam.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.